إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kita lanjutkan saudara kesiman bab ma yaqulu idza raqiba ila safaril haji wa ghairihi, bab apa yang diucapkan apabila ia berangkat safar baik untuk haji maupun yang lainnya. Artinya apa doa safar? An Ali al-Azdi anna ibn Umar allamahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا. Ibn Umar mengajarkan mereka bahwa Rasulullah SAW apabila telah berada di atas untanya, ya, untuk keluar kota safar, maka beliau bertakbir tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thumma qal, kemudian Rasulullah SAW yang membaca ini, Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqarinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kita, untuk kami, unta ini, kendaraan ini. Wa ma kunna lahu muqrinin. Dan kami tidak memiliki kekuatan untuknya. Muqrinin artinya mutiqin. Ya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kami semua akan kembali kepada Rabb kami. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wa taqwa wa minal amal ma tarda. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau dalam perjalanan safar kami ini kebaikan dan ketakwaan, dan kami memohon kepada Engkau dari amal yang Engkau ridai. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wati'anna bu'dah. Ya Allah, mudahkan untuk kami safar kami ini dan lipatlah jaraknya yang jauh untuk kami. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, Engkaulah teman dalam safar dan Engkaulah pengganti untuk keluarga yang ditinggal. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wasu'il muqalabi fil mali wal ahl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari beratnya safar, kesulitan safar. Wa'tha itu artinya al-masyakkah, sesuatu yang menyulitkan. Wa ka'abatil manzar, dan dari pemandangan yang menyedihkan. Wasu'il muqalab, dan dari buruknya tempat kembali. Fil mali wal ahl, dalam harta dan keluarga. Wa idza raja'a qalahunna, dan apabila beliau pulang, ya, beliau pun mengucapkan doa itu juga, namun ditambah di akhirnya, aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Aibuna, kami kembali. Taibuna, kami taubat. Abiduna, kami beribadah, menyembah. Li rabbina hamidun, dan kami hanya memuji untuk Rabb kami. Nah, ini akhi, ya, doa safar. Hafal enggak? Ya. Dihafalin, Mas. Karena ini doa penting banget, ya. Di sini beliau seakan-akan, ya, mengingatkan dulu bagi mereka yang mau pergi haji untuk mengetahui adab-adab safar. Ya, tentunya adab yang pertama, Pak, dianjurkan sholat 2 rakaat sebelum keluar rumah. Karena demikian dalam hadis, ya, bahwa 2 rakaat yang dilakukan sebelum keluar rumah itu tamna'ani, akan mencegah dari tempat keluar yang buruk. Ya, kemudian setelah itu ketika kita keluar rumah, ya, kita ucapkan bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Sebab kalau kita ucapkan itu, maka setan akan berkata, maka akan dikatakan kepada kita, hudita wa kufita wa wukita. Kamu diberi hidayah, kamu dilindungi, dan kamu diberikan kecukupan. Ya. Dan jangan lupa, Pak, untuk membaca doa naik kendaraan. Apa doa naik kendaraan, Pak? Ketika kita sudah mulai naik, kita ucapkan apa? Bismillah. Ketika kita sudah duduk, kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian kita ucapkan subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan dalam ayat yang lain, ya, Rasulullah mengucapkan alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanaka rabbi zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kemudian Rasulullah pun tertawa. Ya. Nah, ini doa naik kendaraan, Pak. Nah, ketika kita berangkat safar, ucapkan doa ini. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadha albirra wa taqwa. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau dalam safar kami ini kebaikan dan ketakwaan. Ini permintaan yang sangat penting sekali, Pak. Karena dalam safar ini terkadang, ya, banyak hal-hal yang tidak baik gitu, Pak. Apalagi di zaman sekarang, tahu sendiri, ya. Antum naik pesawat, pramugarinya sok seksi, Pak. Mata antum jadi kotor ngeliatin itu. Naik apa? Kereta sama juga, di mana-mana aurat. Terkadang di safar jadi banyak maksiat kita. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza albirra wattaqwa. Kebaikan dan ketakwaan. Ini penting sekali. Ya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku mau pergi safar. Doakan aku. Apa kata Rasulullah? Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah membekali kamu dengan ketakwaan. Zidni ya Rasulullah. Tambahkan dong ya Rasulullah. Wa ghafara dambaka. Semoga Allah mengampuni dosa kamu. Zidni ya Rasulullah. Tambahkan lagi ya Rasulullah. Wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Dan semoga Allah mudahkan untuk kamu kebaikan di mana saja kamu berada. Masya Allah. Nah, ini, ya, ini doa buat orang yang apa? Mau safar. Jadi teman antum mau safar, doakan dengan doa ini, Pak. Ya, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dambaka wa yassara lakal khaira haitsu kunta. Tambahkan lagi dengan astaudiullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Ini doa buat kita yang ditinggal safar. Aku titipkan kamu kepada Allah, pada agamamu. Ya. Astaudi Allah dinak wa amanatak, dan aku titipkan amanahmu kepada Allah. Dan aku titipkan khawatim amalik. Apa itu? Akhir daripada amalmu. Penutupan. Masya Allah ya, Islam itu indah ya Pak. Isinya saling mendoakan gitu Pak. Masya Allah. Iya. Saudara kusah iman. Nah kata Rasulullah, Allahumma inni as'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa. Ya Allah, aku memohon kepada engkau dalam safarku ini kebaikan dan ketakwaan. Supaya kita ketika safar itu Pak selalu berbuat kebaikan, ketakwaan, ketaatan, banyak zikir. Ya. Wa minal amal ma tardha. Dan aku memohon kepada engkau dari amal yang engkau ridhoi ya Allah. Ya. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya Allah, mudahkan untuk kami safar kami ini. Kita minta kepada Allah kemudahan, Pak. Ya. Kadang di ketika safar ada kesulitan, entah itu mobilnya mogok lah, entah itu bannya bocor lah, atau yang lain lah. Maka kita minta kepada Allah kemudahan. Wafi'anna bu'dah, dan lipatlah jaraknya yang jauh untuk kami, ya Allah. Allahumma antas sahibu fis safar, ya Allah, engkaulah teman dalam safar, Masya Allah. Dan engkaulah pengganti untuk keluarga yang ditinggal. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau kesulitan dalam safar dan pemandangan yang menyedihkan. Terkadang kita ketika safar ya, terjadi tabrakan atau sesuatu yang membuat kita apa ketakutan saat safar. Wasu'il munqalab, dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan tempat kembali. Ya, ketika pulang kita tidak ingin terjadi sesuatu yang menimpa apa harta kita, demikian pula keluarga kita. Masya Allah, ini doa yang luar biasa, Pak. Penting untuk dihafal ini. Ya, buat antum-antum yang sering safar apalagi itu. Ya, saudaraku seiman. Nah, ketika pulang dibaca juga ini, namun diberikan tambahan di akhirnya. Aibuna, kami kembali. Taibuna, kami taubat. Abiduna, dan kami beribadah. Li rabbina hamidun, dan kepada Rabb kami kami memuji. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW membaca ini saat sudah terlihat apa bangunan-bangunan kota Madinah. Iya, Allahu a'lam. Kita masuk ke bab berikutnya. Bab safarul mar'ah ila al-hajji ma'a dhi mahram. Bab safarnya wanita untuk haji bersama mahram. Dibawakan di sini tiga hadis, Pak. Hadis yang pertama an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira safaran yakunu thalathata ayyamin fasa'idan illa wa ma'aha abuha aw ibnuha aw zawjuha aw akhuha aw dhu mahramin minha. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar sejarak 3 hari atau lebih kecuali bersama bapaknya atau anak laki-lakinya atau suaminya atau saudara laki-lakinya atau mahramnya. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawm illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar sejarak sehari kecuali bersama siapa? Mahram. Yang tadi 3 hari, ini 1 hari. Apakah bertabrakan? Tidak. Ya. Karena 1 hari sudah otomatis masuk dalam 3 hari. Hadis yang ketiga, An Ibni Abbasin yaqul sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhthubu yaqul la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dhu mahram wa la tusafiru al-mar'ah illa ma'a dhi mahram. Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya, tidak boleh seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita kecuali bersama mahramnya, dan tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya. Faqama rajulun, lalu berdirilah seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah, inna mra'ati kharajat hajatan, sesungguhnya istriku pergi haji. Wa innik tutibtu fi ghazwati kada wa kada, sementara aku diwajibkan ikut perang ini dan itu. Artinya beliau terkenal kewajiban apa? Militer. Qala intariq fahujja ma'a imra'atik, pergilah kamu dan berhajilah bersama istrimu. Baik Pak, terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah mahram itu syarat wajibnya haji bagi wanita atau bukan? Sebagian ulama berpendapat Pak bahwa mahram itu syarat wajibnya haji wanita. Dalilnya hadis ini, tiga hadis ini. Iya, karena Rasulullah mengatakan tidak halal. Tidak halal artinya apa? Haram, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk safar kecuali bersama siapa? Mahram. Berarti hadis ini mengatakan tidak boleh safar. Safar apa aja, pokoknya safar enggak boleh. Kalau kecuali bersama siapa? Mahramnya. Sebagian ulama lagi berpendapat boleh. Ya. Safar atau berhaji tanpa mahram, dan bahwasannya mahram itu bukan syarat kewajiban hajinya wanita. Mereka mengatakan boleh tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, harus bersama rombongan wanita yang aman, yang dipercaya, yang amanah. Syarat yang kedua, ya, aman dari fitnah. Syarat yang ketiga, ya, pemimpin rombongan tersebut orang-orang yang betul-betul amanah. Apa dalilnya? Dalilnya bahwa disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berumroh bersama beberapa wanita di masa Umar bin Khattab, dan Umar pun mengizinkan Aisyah untuk berpergi umroh, dan waktu itu dipimpin rombongannya oleh Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Kata mereka, ini Aisyah pergi tanpa mahram. Ya. Namun dijawab oleh mereka yang mewajibkan mahram bahwa seperti Syekh bin Baz, ya, ketika ditanya tentang riwayat Aisyah ini, kata Syekh bin Baz bahwa terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Aisyah pergi dengan mahram, karena dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau berangkat bersama Abdurrahman, saudaranya Aisyah, dan Abdullah bin Zubair, keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga ini tidak bisa dijadikan hujah. Ya. Mereka yang mengatakan boleh tanpa mahram dengan syarat-syarat tadi berhujah lagi dengan dalil bahwa Rasulullah SAW bersabda akan datang suatu waktu yang sangat aman sampai-sampai ada seorang wanita, kata Rasulullah SAW, pergi sendirian dari Yaman ke Mekah, tidak ada yang dia ketakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, ini menunjukkan boleh tanpa mahram kalau aman. Namun dijawab oleh mereka yang mewajibkan apa? Hadza mujarradul ikhbar lal iqrar. Ini sebatas mengabarkan saja akan terjadi itu, bukan sedang menetapkan hukum. Bukan sedang menetapkan apa? Hukum. Rasulullah hanya mengabarkan saja. Sebatas pengabaran itu tidak memberikan kepada hukum. Sementara dalam hadis-hadis yang tiga yang sudah kita jelaskan tadi, Pak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tegas mengatakan tidak halal. Ya. Bahkan dalam hadis yang terakhir, dalam hadis Ibnu Abbas tadi, ada seorang laki-laki berkata, Pak, apa kata laki-laki ini? Wahai Rasulullah, istriku pergi haji, sementara aku diwajibkan untuk ikut apa? Perang. Berarti ia dihadapkan pada dua kewajiban ini, Pak. Antara kewajiban menemani istrinya atau dia harus ikut perang. Apa kata Rasulullah SAW? Pergilah dan berhaji bersama istrimu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di sini Rasulullah SAW tidak bertanya, istrimu pergi sama rombongan yang aman enggak? Siapa yang memimpin rombonganmu? Orang-orang amanah enggak? Ketika Rasulullah SAW tidak mempertanyakan ini semua, tapi Rasulullah memutlakan dan berkata, pergilah bersama istrimu haji sana, apa, temani istrimu sana. Itu menunjukkan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa syarat-syarat tadi itu tidak dilihat oleh Rasulullah SAW. Sebab kalau misalnya syaratnya tadi bersama rombongan yang aman, tentu Rasulullah akan bertanya dong kepada si laki-laki itu, meminta penjelasan. Ya. Nah ini saudaraku saya, makanya Allahu a'lam, saya pribadi, Pak, lebih condong kepada pendapat ini. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, Syekh Albani, masyayikh kibar di zaman ini, ya, merujukkan pendapat ini. Dan ini adalah madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Yang lucunya itu, Pak, sebagian ibu-ibu ketika tahu ada sebagian ulama yang membolehkan pergi tanpa mahram, apa yang terjadi, Pak? Ya, pergi bersama rombongan ibu-ibu tamasya, Pak. Kemana? Ya, ke Singapura, ke, katanya selama aman enggak apa-apa. Padahal, Pak, para ulama yang membolehkan itu pun juga pembicaraannya tentang masalah haji, khusus untuk haji, yang itu merupakan kewajiban seumur hidup sekali, bukan untuk tamasya, bukan buat jalan-jalan. Ini pemahaman yang salah besar ini. Cuman ya begitu memang, ya, kalau pas ada pendapat yang sesuai dengan selera, akhirnya apa, dipegang kuat-kuat, Pak. Ya. Dari itu, ya, akhwal Islam, hadis yang melarang itu lebih sharih, Pak, dibandingkan hadis yang apa, membolehkan. Karena hadis ini tegas, la yahillu, tidak halal. Yang namanya tidak halal artinya apa? Haram. Ya. Nah, ini suraku seiman wallahu a'lam. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah yang selanjutnya. Bahwa mahram untuk wanita itu adalah laki-laki. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau saya pergi bersama anak wanita saya yang sudah dewasa, apakah itu mahram saya? Ya, mahram bukan perempuan. Mahram itu harus apa? Laki-laki. Makanya dalam hadis yang pertama tadi, Rasulullah mengatakan kecuali bersama bapaknya atau anak laki-lakinya atau suaminya atau saudara laki-lakinya. Ya. Berarti yang namanya mahram harus apa? Laki-laki. Sebagai, dan laki-lakinya juga harus sudah balig, Pak. Faedah selanjutnya, akhi, Hadis ini menunjukkan saudaraku seiman bahwa seorang suami wajib menemani istrinya haji kalau ternyata istrinya tidak belum pernah apa haji. Kadang ada sebagian ibu-ibu berkata begini, Ustaz, kalau saya pergi tanpa mahram tapi suami mengizinkan, Ustaz. Nah, alasannya suami mengizinkan. Kita katakan suami Anda durhaka karena mengizinkan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasul tegas mengatakan tidak halal, suami mengizinkan, silahkan. Berarti namanya suami Anda ini gimana? Mengizinkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Terkadang sebagian suami itu, Pak, kau udah kamu pergi aja sendiri deh. Ya, saya banyak kerjaan. Kita katakan ente cuti, ente wajib ente cuti. Temani istri ente yang belum pernah haji. Ya. Karena di sini Rasulullah SAW sampai membatalkan kewajiban si laki-laki ini karena kan dia terkena kewajiban ikut perang. Dan orang yang terkena kewajiban ikut perang hukumnya fardu ain, Pak. Ya. Tapi ternyata digugurkan fardu ain oleh Rasulullah SAW demi untuk menemani apa? Istrinya. Ya. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita dihadapkan pada suatu perbuatan yang dua-duanya wajib. Dua-duanya apa? Wajib, maka kita pilih ya yang paling besar maslahatnya. Yang paling ya kuat. Karena orang ini, sahabat ini diberikan padanya dua pilihan ini, antara menemani istrinya haji atau ikut perang, dan dua-duanya wajib. Ternyata apa yang terjadi? Rasulullah SAW malah membatalkan kewajiban dia untuk apa? Perang. Dan menyuruhnya untuk menemani apa? Istrinya haji. Dalam rangka menghindarkan istrinya dari perbuatan maksiat. Karena perginya si wanita istrinya tanpa mahram maksiat. Sementara menghindarkan istrinya dari maksiat hukumnya wajib. Maka dari itu Rasulullah menyuruh dia untuk pergi bersama istrinya. Nah ini akhi, kadang kita dihadapkan pada dua perkara yang dua-duanya wajib. Nah, maka disitulah kita penting, Mbak, untuk memilah dan memilih mana yang harus didahulukan. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Larangan berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Ya. Kecuali bersama mahramnya. Ustaz, bagaimana kalau chattingan sama akhwat melalui Facebook ataupun WA? Berdua-duaan juga, ya, itu masuk dalam hukum berdua-duaan, Mas. Ya. Antum terkadang lagi chattingan sama akhwat, tahu-tahu datang istri, langsung ditutup HP-nya. La haula wala quwata illa billah. Dia lebih takut sama istri daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbuatan ini saja, Pak, lebih besar daripada dosa chattingannya, Pak. Yaitu lebih takut kepada istri daripada kepada Allah. Itu saja lebih besar dosanya daripada chattingan antum dengan si Ahwat tadi. Makanya kata Ibnu Abbas, ya, wahai pelaku dosa, ingatlah yang berada di belakang dosamu lebih besar dari dosamu. Ya, rasa takutmu kepada manusia melebihi takutmu kepada Allah, kata beliau. Itu lebih besar daripada dosamu. Kadang kita lebih takut kepada CCTV, lebih takut kepada apa? Pengawasan istri daripada kepada Allah. Ini saja ngeri, Pak. menunjukkan kita ini tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, suraku seiman. Kita masuk bab hajjus sabi wa ajru man hajja bih. Bab haji anak kecil dan pahalanya untuk orang yang menghajikan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban bir rauha. Faqala manil qaum? Qalu al muslimun. Faqalu man anta? Qala Rasulullah. Farafa'at ilaihim ra'atun sabiyan faqalat ali hadha hajj? Qala na'am walaki ajr. Wa Nabi SAW bertemu dengan rombongan di sebuah tempat namanya Rauha. Disebutkan di sini ada Rauha adalah tempat sekitar 30 mil dari kota Madinah. Ya. Lalu Rasulullah bersabda, bertanya kepada mereka, rombongan mana ini? Rombongan siapa ini? Kata mereka, kami kaum muslimin. Lalu rombongan ini kebalik bertanya, engkau siapa? Aku Rasulullah. Kemudian ada seorang wanita mengangkat anak kecilnya dan berkata, apakah ya anak kecil ini untuknya haji Rasulullah? Artinya kalau berangkat haji dalam keadaan kecil ini sah enggak hajinya? Kata Rasulullah, ya, dan pahalanya buat kamu. Hal di sini Pak, kita ambil faedah Pak. Disyariatkan kita untuk saling mengenal Pak. Rasulullah SAW itu kalau kedatangan utusan atau ketemu rombongan selalu nanya, dari mana, siapa ini? Ya. Saya pernah dulu waktu kuliah di Madinah, kami sekitar 30 orang mahasiswa Indonesia berkunjung ke rumah Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ya, ayah daripada Profesor Abdul Razak. Kami pun kemudian duduk ya di ruang tamunya. Tak lama kemudian Syekh datang. Kemudian Syekh duduk. Yang pertama kali beliau lakukan nanya nama kami satu persatu, Pak. Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa namamu? Satu-satu ditanya namanya. Kemudian beliau berkata, ini termasuk sunnah yang banyak orang tinggalkan, kata beliau. Iya. Kita terkadang duduk di majlis taklim, teman sebelah aja nggak tahu siapa namanya. Iya. Padahal sunnahnya sih kita nanya siapa namanya. Kenal gitu Pak. Ikhwata Islam sadaku seiman. Faedah yang kedua. Hadis ini menunjukkan Pak. Bahwa Rasulullah SAW itu tidak memakai baju yang beda dengan sahabat yang lain. Atau penampilan yang beda. Sampai-sampai rombongan ini bertanya, engkau siapa? Ya. Itu menunjukkan Rasulullah tidak memakai baju yang berbeda dengan sahabat yang lain. Ya. Itu menunjukkan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman ini kan biar kelihatan kalau dia pemimpinnya atau ulama gitu pakai baju-baju kelihatan biar kelihatan dia Masya Allah. Gitu. Itu tidak disyariatkan, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan Pak, bahwa anak kecil yang belum balik apabila berhaji maka sah hajinya, namun ingat tidak mencukupi. Maksudnya tidak mencukupi gimana? Artinya kalau sudah balik dia wajib haji lagi. Berdasarkan hadis, idza hajjas sabi qabla an yabluq fa alaihi hajjatun ukhra ba'da ma balagh. Apabila anak kecil haji sebelum balik, maka dia wajib haji lagi setelah apa? Balik. Ya. Berarti anak kecil yang belum balik kalau haji sah dan pahalanya buat siapa? Buat orang tuanya. Iya. Babul hajj amman la yastati'ur rukub. Bab menghajikan orang yang tidak mampu untuk naik kendaraan. An Abdullah ibn Abbas annahu qala كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خطعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الرحيلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, adalah Al-Fadl bin Abbas, Al-Fadl bin Abbas ini kakaknya Abdullah bin Abbas, ya, saudaraan. Sama-sama anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Adalah Al-Fadl bin Abbas membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya. Kendaraan di zaman dulu kan unta ya, Pak ya. Atau keledai. Lalu datanglah seorang wanita dari Khaz'am untuk minta fatwa. Maka Fadl melihat wanita itu. Dan wanita itu pun melihat Fadl. Ya, sebutkan dalam hadis wa kana al-Fadl wasiman. Dan Fadl itu wajahnya ganteng. Ya. Fadl melihat si wanita itu melihat siapa? Al-Fadl. Maka Rasulullah pun kemudian memalingkan wajah Fadl ke tempat lain, dipalingkan langsung. Ya, antum kalau ngelihat teman antum ngelihat perempuan gitu, terus antum tahu langsung palingkan wajahnya, Pak. Ya, ganjen kamu. Khalat wanita itu berkata, Hai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah atas hamba-hambanya, yaitu haji, telah mendapatkan ayahku yang sudah tua renta, tidak mampu untuk duduk di atas unta, tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan. Maka apakah aku boleh menghajikannya, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ya. Dan itu terjadi di Haji Wada. Hadis ini menunjukkan, Pak, kita ambil faedah, Pak. Hadis ini menunjukkan akan tawadhu'nya Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW di sini membonceng Al-Fadl bin Abbas. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Bolehnya membonceng seseorang di atas keledai atau unta dengan syarat tidak memberatkan binatang tersebut. Ya. Adapun kalau ternyata memberatkan, contoh misalnya antum beratnya 200 kilo, saking gemuknya, ya, maka tidak boleh. Karena dilarang oleh Rasulullah SAW untuk memberikan kepada binatang itu beban-beban yang memberatkannya, Pak, dilarang. Ya, kalau zaman Rasulullah SAW itu para sahabat itu ramping-ramping, ya, karena mereka sering berpuasa, sering jihad dan yang lainnya. Faedah selanjutnya akhwal Islam, disyariatkan meminta fatwa kepada ulama dalam perkara yang kita tidak pahami dalam agama ini. Karena wanita ini datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta apa? Fatwa kepada Rasulullah SAW. Dan fatwa itu berat, Pak. Ya. Yang boleh berfatwa tidak boleh sembarangan orang. Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan syarat orang yang boleh berfatwa itu yang pertama, Pak, menguasai Al-Quran dan ilmu-ilmu yang mendukungnya. Menguasai hadis dan ilmu-ilmu yang mendukung, ya, ilmu hadis, apa ilmunya untuk memahaminya, menguasai bahasa Arab dan seluk-beluknya, menguasai perselisihan-perselisihan para ulama dan tata cara mentarjihnya. Kata Imam Syafi'i, siapa yang menguasai ini boleh berbicara tentang agama dan berfatwa, dan siapa yang tidak menguasai ini boleh berbicara tentang agama tapi tidak boleh berfatwa. Ya, sementara kita semua jadi mufti, Pak. Ya, fa'allahul musta'an. Hadis ini kita ambil faedah. Faedah selanjutnya, Pak. Wajibnya menentukan pandangan. Dan bahwasannya yang diizinkan itu pandangan pertama. Karena ketika Al-Fadl melihat wanita itu, ya, maka Rasulullah pun kemudian memalingkan wajah Fadl ke tempat yang lain. Lalu dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, lakal ula walaysat lakathaniyah. Buat kamu pandangan pertama tadi, dan tidak buat kamu untuk yang kedua. Tapi jangan aji mumpung, Pak. Ah, mumpung-mumpung yang pertama. Ya. Akhirnya dilama-lamain, ya enggak boleh juga kalau seperti ini. Ya. Dan akhi Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighathatul Lahafan, ya, menyebutkan beberapa faidah dari menundukkan pandangan. Kata beliau dalam kitab Ighathatul Lahafan itu, bahwa menundukkan pandangan itu mempunyai beberapa faedah. Yang pertama, halawatul iman waladzatuhu, akan merasakan manisnya iman dan kelezatannya. Iya. Allati hiya ahla wa athyab wa aladh mimma sarafa basarahu anhu wa tarakahu lillah. Di mana itu lebih manis daripada ketika ia melihatnya. Karena melihat yang bukan mahram maksiat. Tapi ketika kita tundukkan, ya, maka Allah ganti dengan kelezatan iman. Yang kedua, fi ghadil basar nurul qalb wa sihhatul farasah. Wa orang yang selalu menundukkan pandangan, Allah berikan cahaya di hatinya dan firasatnya kuat. Ya. Berkata Abu Syuja' Al-Karmani, man amara dhahirahu bittiba'is sunnah wa batinahu bidawamin muraqabah wa kaffa nafsahu anis syahawat wa ghadda basarahu anil maharim wa atada aklal halal lam tukhti lahul firasah. Siapa yang memakmurkan lahiriahnya dengan mengikuti sunnah dan memakmurkan batinnya dengan selalu merasa diawasi oleh Allah dan menahan dirinya dari syahwat dan menundukkan pandangannya dari yang haram dan membiasakan dengan makanan yang halal, maka hampir-hampir firasatnya tidak akan salah. Ada mungkin wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.